kepler adatlı radyeti. Öňüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 noýabr, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amerikan harbylary Türkmenistan öndürlenýär, Eýrandan Yemeni berilen kimiki teröristler saklady. Ýaş maşgallara niýetlenen bank karzlaryny alma üçin ençeme resminame talap edilýär. Mar polisiýasy döwlet bölgesiniň öňü onluk sanlylan başlanýan ulaglara aglaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen Temen Ýogşan anyň urwan tans edýärin. Abasanın global cinayet kadiyeti boyunca ilçisi Betvan Şak, Orsiyet'in Ukrayna eskerlerinin yesir düşen Rus eskerlerini atı öldüren bolmaklarının ehtimallı varadak ayıplamalarına düşünürüş verip, Moskva ile Kiyev'in bu aydilyanlara olan karayışlarının arasında düyüplü tapağıdın bağırdığına etti. Elbette, biz bu yağdayı ören yakınından idarlayarsip, Van Şak 21. noyavrda jurnalistlerle geçirilen telefon duşuğuna etti. Urus kanunlarının ähli tarapı hüzüm ediyen devlete de, koronyan devlete hem den derecede değişli olup duruyanlığını nıhtamak hakikattan da mühüm ve bu den dereceli ölçek deyip ol sözünü devam ettirdi. Edilson'un yarlı Sloryal ayıplamaları reaksiye bildirilen vaktinde biz hakikattan hem katıl tapağı duruyar deyip oray etti. Rusya kutulguhu propaganda inkar etmek, yanlış ve neye doğru mağlumatla cevap veriyar. Ukrayna hakimiyetleri hıyanatçılıklı hareketleri boyun alıyarlar ve yalgarıyarlar. Onları derinmeli vaada veriyarlar deyip olay etti. Söyle de Van Şak Ukrayna'nın halkara borçnamalarını yerine getirmeye çağırdı ve buna varamadan Ukrayna'daki Rus güçlerine karşı bildirilen Rus cinayeti ayıplamalarının geriminin ve sahanının Ukrayna güçlerine bildirilen ayıplamalarıyla dengeştirilenine katı uluduğuna etti. Van Şak, Rus agresiyasının Rusya'nın koşunlarının yerleştirilen her bir sevtinli eden ulgomlayın Rus cinayetleriyle utkosanın onu vurkadiyen suutnamaların barha köpölyenliğini hem sözüne koştu. Türkmenistan'la birleşen Arap Emirlikleri energetika ve kimya buğdaklarına hizmettaşlığı östürmek alalasığına geldi deyip Prezident Serdar Berdimuhamed filen birleşen Arap Emirlikleri'nin Prezidenti Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahya'nın Abu Dhabi şehrine geçiren gepleşiklerinin neticesini kabul edilen beyannamada aydılıyor. Taraplar iktisadul gomda hizmettaşlığın ähmiýetini bellep, bu urdaky mümkinçilikleri ara alıp maslahatlaşdylar hemde neft gaz, kimiýe we dikeldilýän energiýa ýaly iler tutulýan pudoklarda bilelikdäki tagallalary arttırmagy göz öňünde tutýanlyklaryny beýan etdiler diýip resminamada bellenýär. Şeýlede maýa goýum hizmettaşlygyny puwtalandyrmak üçin bilelikdäki taslamalar amala asyrlaryň wagtynda taraplaryň iki döwletiň telekeçilerini gollaw berjekdigi aýdylýar. Kazakstan'ın saylaw resmileri 20. noyabrda geçirilen prezident saylawlarının soňky netijelerini eglan edip, iş başındaky prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň 81%den gowrak ses alyp ýeňizi bolanlygyny eglan etdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri ýerki saylawlaryň beýatlaşky geçirilenligini aýtsa, ýerli saylaw gözegçileri onlarça düzgün bolmasyny habar berdiler. Tokayhun Kazam Kavuleci Tavarası 26. noyavrda geçirilir. Biznes Türkmenistan Nesri Aşgabat ile Pekin'in arasındaki ödara sövda dolanışının suyunun 10 ayında 50%'in uğrak yokorlanıp 8 milyardın uğrak Amerikan dolarlarına baravar olanlığını kabar veriyor. Geçen yılın degişli dögürü bilen deňeşdirilenine iki yurdun ödara sövda dolanşuğundaki ösüş Hıtay'ın gümrük kulluğunun maglumatlarına göre 53.5%'den uğrak yokorlanıptır. Türkmenistan bu kiyili maglumatları çap etmeyer ve aydilyanları karasız yağdayda tasdiklatmak mümkünçülüğü yok. Din Oktyabr ayında iki yurdun arasındaki sövda dolanşuğu 982 milyon Amerikan dolarından geçti deyip kavardaydılar. Olar xabar berilýärli Türkmenistan yanvar oktýabr aýlarynda Hytaýa bahasy 8 milliard Amerikan dollarynyň gowrak önümi berdi. Şol wagtda Türkmenistanyň bu döwürde Hytaýdan 691 milyon Amerikan dollaryna durýan haritleri import edenligi aýdylýar. Türkmenistanyň Hytaýa diýen eksportynyň esasy bölegini elbetde çygmal, tebigi gaz tutýar. Siz xabarlar